Ba, arratsaldeko lauterdia pasatxo ditugu eta oraintxe aipatu dugun bezala aste hontako argiari begira jarriko gara eta horretarako telefonoaren bestaldean astero-astero bezala Estitxu Eizagirre dago. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon denoi.
Bueno, Estitxu, ba, azaleko gaiari begira jarriko gara, beti ohi dugun bezala, eta aste honetan pederastiari begira jarri zarete. Azken asteotan ere, ba, bueno, zeresan handia eman duen gaia izan da ere, salestarren kasuak ere, ba, bueno, berriro ere hautsak hartu dituelako gai honi dagokionean, baina kasu honetan, aste honetako argian, beste testigantza baten berri ere eman duzue, Derioko seminarioan gertatutakoa, konta iguzu.
Bai, hori da, eta, bueno, biktimetako bat bera da erreportajea idatzi duna, eta pixka bat uztartu ditu bi testigantza, bat da bera biktima bezala bizitzan dakoa kontatzen du oso garri,
bai.
Eta bestetik hartzen du inkesta soziologiko bat, Javier Elzo soziologoak egin zuena 2009an, eta hor, seminariotik pasatu diren 189 pertsonak erantzun zuten zea, eta hor azaldu zidan testigantzak edo ere biltzen ditu. Mm. Eta pixka bat, kasu honekin goaz, 1950ko hamarkadara, ez da? Segur nora dien egongo dian preskribatu da, baina oso ondo jartzen duen bezala da erreportajeak, horrek ez du esan nahi delituak egin ez zirenik, eta errudunak zirenik, ez? Eta, bueno, hemen aipatzen da oso garbi behin izan zen, abuso hauen egilea, Manuel Estomba, Derioko seminarioko zuzendari espirituala, horrela deiten zitzaion bere karguari, dagoeneko hilda dago, 1980an egiten, eta, bueno, azkenean hemen oso garbi kontatzen dena da, nola erabiltzen zituen aitzakia batzuk, justo higiene genitala zaindu behartzela eta horri buruzalkoak ematen zituela, ba, hori baliatzen zuen, 13 edo 15 urteko mutikoak, ba, bere gelan ondoan jarri, eta, bueno, zakila aterarazi, eta, bueno, ukituak egin, eta, bueno, masailaren kontra jarri, eta, bueno, ba, hoxen, bere boterea erabilita, batetik adinaren boterea eta batetik karguen boterea erabilita, ba, sexu praktiketara behartzeko gaztetxoiek, eta hemen oso ondo jartzen du, ba, nola, hori dena egin aurretik esaten zion gaztetxoari inori ezer kontatzeko, eta bueno, ba, testigantza ematen duenak esaten du horrela izan dela, ez, urte askoan bakoitzak eraman duela bere modura bizi izan zuena, eta gero hasi ziren beraien artean hitz egiten konturatu arte denekin egiten zuela berdin, ez da.
Eta erreportajean ere aipatzen da, ez, askotan edo bueno, urte hauetan zehar ere kasu isolatu bezala, saldu izan dizkigutela ere kasu guzti hauek, baina izebergaren punta soilik ezagutzen dugunaren sentsazioa badagoela atzetik, gero eta kasu gehiago ere ateratzen direlako, gero eta salaketa gehiago ateratzen direlako, eta horren baita, Eliza Katolikoari begira ere jarri zarete erreportajean, Erroman egindako gailurrak ere zeresana eman duelako, eta aldaketa asko egiteko esperantzarik ez delako geratzen gailurraren ondoren ere, ez?
Ba, hori da, kontua esan duzun bezala, enbeste kasu, gero zuta gehiago azaleratzen diren kasoiek erakusten dutela, zerbait egiturazkoa izan dela, eta seguru, oraindik ere balen edo ez behintzat argitu beharko litzateke, ikusita iragan osur bidean alakoa den, eta horren berantzukizunak eskatzea, ez, eta hemen oso garbi jotzen da erantzulea zintiren, Eliza instituzio bezala, eta nola bere joera betitzen duen ezkutatzea, justo aipatzen da, hemen, zehazki, senalatzen da, Manuel Estomba hau, bitarit zutela misiolari, ez, Ekuador eta Venezuelara, eta gero hori jakin dutela zergatik bidali zuten, Derioko seminarioan egiten zuen nagusiagatik, aitortu beharrean egin zuen, eta erantzukizunak eskatu beharrean, eta, beste umeen gandik erabat zatu beharrean. Bere lana erabat urrundu beharrean umeen gandik, urrundu zuten kilometrotan, arazoa eskudatuko zutelakoan. Eta gauta berdina, elizak egiten duena, mundu mailean, eta hemen, zuk esan dezun bezala, Horre, enberlarogeita marrordezkarikin erroman egintako gailur horretan azkenean, reportajean bintzat erasoa jaso zituen pertsona horrek baloratzen du oso mot gelditu dela horko emaitza, ez? Hausnarketarako puntu bezala proposatu dira, baina erabaki zehatzik bezala hartu, eta azkenean, ba, bueno, zer dan gutxi gara bera eskatzen dena, ba, Montserrateko abadian sexuagusua jasen zituen Miguel Hurtadok esaterako eskatzen zituen gozatzea, eta ziren, ba, arduradunak justiziaren esku iztea, edo dokumentuak epailei ematea eta ez justo zuntzitzea, edo sexu abusatzaileek lanpostua galtzea, biktimei kalte ordain ekonomikoa ematea, bueno, ba, bilatekenak ondorio logiko batzuk, gaur egungo gizartearen begietan, ba, holako kasuen horren egin berdena, eta oso
zuntut ikusten aliza, eta? Horixe, erreportajea eta karrena orokorrean esan da, izan ere gako asko daude ere, egoera haue ulertzeko, eta testigantzak berak ere, ba, bueno, argitzen du, ba, bueno, gure iritzietan ere, Eliza Katolikoaren atzean egon diren kasu guzti hauek, ba, bueno, biktimek beraiek ere, ze erasotue beraiek ze realitate bizi izan duten urte guzti hauetan zehar. Hortxe utziko dugu azaleko gaiari dago gokion erreportajea, entzulek lasai irakurri dezaten, eta beste atal batera joko dugu orain, ez ditxu, neturbil atalera inzuzen ere, Peio Zubiriak hormigoiaren inguruko erreportaje bat idatzi baitu, oso interesgarria, eta ba, bueno, ez ezaguna ere esango nuke ez, hormigoiak dakartzan kalteak ekarri baititu aste hontan argiako horrietara.
Bai, eta, bueno, ba, horregatik egin zen deri bintzatzen harregarri, zuri ezakit, Maialen, baina datuak ematen nazita, ba hori ez, ez daukagulako gure larretasunen agendan, ez da, hormigoia, ba, plastikoa badaukagun moduan, ez? Eta datuak dira zoratzeko modukoak, ez? Ez aterako, ba, menezetan du, artikulu hau irakurri bitartean, ba, demaguna marmiñetu, ez? Ba, munduko eraikuntza industriak 19.000 baino ontzedo bainera bete hormigoi isuri ditu, 10 baino ez da? Bai, edo, bai. Bueno, egun bakar batean, ba, Txinako urteiaren arresia bezain beste, egun bat, egunero, da? Edo urte betean, Inglaterrako bazter guztiak, ba, estaltzeko adina. Ze, bedoziaetan goazen dosierra isurtzen, ez? Eta berdina plastikoarekin, ba, zaten da, plastikoa asmatu zenetik, ez? 60 urte pasa dira, ba, plastikotan 8.000 milioi tona pilatu baldin badegu, asmatutanetik, ba, hori dena hormigoiak bi urtetan sortzen du, Orduan plastiko daukagu hain presente, eta plastikoa sortzen bizitza osoan sortzen dana bi urtero hormigoiak sortzen du, Orduan, ba, nolaren hori da, bueno, ba, gure lur planetako oso, ez dakit, kalte haundiak ekartza ditu da, numeroan dira desorbitanteak, eta erabat harritzekoa, zergatik herritarron buruan ez dago hormigoia kezken artean, Eta, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, hemen oso ondo seinalatzen direna dira, ba, planetariz ondorio kalte garri ekartzen dizkion, Ba, dibidez, klima berotzeko zeobia isurketen, 4.8% da, hormigoia sortzeko behar den prozesu hortan, ematen dena lurra berotzearena, Edo baita ere, ba, konsumitzen dugun, munduan konsumitzen den ur guztiaren 10% dihoa hormigoia sortzera, Edo baita ere, ba, bueno, ondarratak gutxitan gogoratzen gara, baina ondarra sortzeko hormigoia leku urrunetan egoten da, eta horiek leku batetik bestera garraiatzea, ekartzen ditu ekosistema pila bat zuntzitzea, tartean herriak, bioanistasuna, bueno, badakigun hori. Eta gero bezetik hori, ba, hormigoiak estaltzen duela gero ezta gehiago, ba, lur bizia dena, Eta beraz, lurra, baita ere, ba, bueno, hango xamorroak, landare dia eta hori dena, eta, bueno, ugalketa eta hori dena, dena mozutzen dula ezak, eta baita ere ikendu da dela, ba, lur bizia dan hori, impermeabilitatu, eta hortaz, konturatzen gara, ba, txundani bat dagoan bakoitzean, uoldeak, urakana dauden bakoitzean.
Datua benetan kezkagarriak dira eta lehen esan dugun bezala ere ez ezagunak eta erreportaje honetan ba, bueno, argi uzten da ere hormigoiak dakartzan ondorio kaltegarri guzti horiek esan bezala ba, bueno, niri ere arreta ditudian beste datuetako bat okerrezpanago orain Txina omen da ba, bueno, hormigoi gehien edo erabiltzen duena eta Txina 2003-tik gaur daño lurzoruan erabili duen hormigoia estatu batuek 20. mendeo osoan erabili dutenaren antzekoa da. Datua, ba, bueno, azkar esaten da, baina esan bezala orain ez ditzuk zuke bota dituzun datu guzti horiek benetan kezkagarriak dira eta erreportaje hau benetan interesgarria da ere, ba, bueno, errealitatea eta egoeraren berri izateko izan ere esandakoa eskutuan geratzen da eta berebiziko garrantzia du ere, ba, bueno, plastikoari hainbestetan begiratzen diogun hontan, ba, beste elementu batzuei ere begiratzeko. Hortxe, ba, bueno, Peio Zubiriaren erreportajea erreportaje hau eta azken elkarrezketa batera ere pasatuko gara ez ditzu, aktoren munduari begira jarri zarete, bueno, euskal aktoren munduari agian hobeto esan da, Itziar Ituñorekin hitz egin baitu Lander Arretxeak, eta hemen Euskal Herrian aktoreek orain dauzkaten zailtasunen inguruan hitz egiten du besteak beste.
Bai, hori da. Batetik gai hori lantzen du, eta bestetik baita ere, bueno, Netflix eta telesailen urrezko aro guztion trazere hitz egiten du, eta horrek, ze ondorio ekarri dituen, telesailak ekoizteko moduan, aktoren lan moduan, eta horrela, ez? La Casa de Papel egiten du, telesail hortako protagonistetako bat da, ez? Itziar Ituñoa, eta orain arte, bi temporadetan Antena Hiru etxeak ekoizte dut, orain Netflix pasatu da, berau, ekoiztera, eta berak esan du hortan, salto handia antzeman dutela, de repente konturatu, leno baldin batzen, Espainiako estatuko telebista batean ikusiko zen, nahiz eta ikusle datu handiak izan, orain de repente konstentzio direla, mundu osoko miliakka begiokiko dituztela begira, ez? Orduan, presioa igotu dela, asko gehiago egoten dela filtrazioak eta ez, askoz gehiago zabalt kontrolatzen dela noiz komunikatu behar den zer, eta zela, ez? Bestalde baita desaten duna da, aktoren panorama nola dagoen, berak oso garbi esaten du, bera Euskal Herrian bizi dela, bera harreman sareak hemen daudela, eta hemen oso gutxua lan egin izan du dura, eta hemen da bukatu zaionean, bai goen kale moztu delako, eta nabarmentzen da, gaur egun ez dagoela inolako telesail produkziorik, beraz, mundu mailan telesailen urrezko aroa den honetan, Euskal Herrian euskara sortutako telesailak zero ditugu, oso kontra esankorra den, korrontaren kontra jo bate bat, ezta? Eta baita ere azpimarratzen du berak, ez hori bakarrik, beste gare batzuetan, euskarazko telebista publikoak, ekoizten ez zuenean gutxienez itzuli egiten zuela, eta gaur egunean itzultunak ere zelo didela, ez? Fizioarenak, beraz, zelarriaren egoera, eta hori dela eta jo duela berak marrilera, eta hortaz hitz egiten da, bere uste suerte euki duela, batzuetan, ez, euskaldunek marrilen daukaten papera delako hori, ez? Baskoarena egitea, zematetan karitzatuago eta zentu handiagoarekin, hobeto, eta berriz, Itziar Ituñok, paperroietatik tampoko beste paper bat egotizaiola, ez? Eta baita ere, lantzen duen, eta gai bat guztetu zera nahi zan du da hori, ez? Emakume aktoreena, nola rein dela urte gutxi arte, adin batetik gorako emakumeak ikusetin egiten ziren telebistan, eta ikeret zituzten papera zian askoz ere planoagoak edo, ez? Personai askoz ere, aulagoak eta gaur egunean, pixkanakari dela, sakontasun gehiagoko pertsonaiak eta, malguagoak diren pertsonaietan ere emakumeak ikusten direla, nahiz eta berak osondu adierazten duen, pantalaren aurrean baietz eta ziretak egun sensazioa berdintasuna iristen duela pixkanaka telebistaren mundura, baina gero, benetan, telesaldiak egiten dituzten edo fikzioa egiten duten pertsonak gizonak diren, ez? Justo gidoilariak, kameralariak, zuzendariak, horiek denak oraindik iela bat gizonezkoak diren.
Horiek ikutzen dituen gaietako asko, eta niri ez ditzu beste batek ere arreta deitu dit, izan ere, irakurketa egindu ere askotan gertatzen den kontu batena, aktore batek, ez, pertsonaia publiko den enean ere, bere iritzia ematen duen bakoitzean gauza, jendarteko edozein gairen inguruan ere, askotan horrek baldintzatu egiten duela geroko lana, eta Itziar Ituñori, gertatu zitzaion bere garaian ere, presoen eskubiden aldeko bideo batean agertu ondoren, La Casa de Papelen aurkako boikota ere eskatzera iritsi zelako jendea, eta adibide bezala Itziar Ituñok berak Willy Toledoren kasua ere jartzen du, izan ere, ate asko itxi dizkiote bere iritzi politikoa publikoki esan izanagatik, ez da?
Bai, eta bera gaine esaten du hori horrela dela, berak lan aukera batzu galdu dituela justu horregatik, eta baitena esaten du, errespetatzen duela isiltasuna aukeratu zenen bidea eta ulertzen duela gainera, ez? Eta ondo dio hartzen diren hau aireki ezkero, isilik gelditzarena. Baina, baita ere gustatu zait, nola esaten duen, agian soluzioa gehiago dagoela bakoitzak ardura publiko hori pixka bat gehiago eramatea, ez? Pertsona gutxi batzungan konzentratzea baino, eta horregatik jartzen dugu ditoledoren kasua, eta esaten du oso larria eta oso gogorra dela, oso bezgadea dena hauen egoera, eta hori da, ezin duela bere bizimodua garatu ere egin, bere bidea politikoak tarteko, eh? Mm-hmm.
Sinema eta serie munduko gako interesgarri asko ekartzen ditu Itziarrituñok ere elkarrezketa honetara, orain estitxu azaldu diguzun bezala, Euskal Telesail produkzioaren inguruan ausnartzeko tartea ere, ba bueno, eskaintzen du elkarrezketa honek, zer pentsatua ere badagoelako gai honi dagokionean, kontraesan ez betetzen delako, ba bueno, mundu guzti hau ere. Hementxe utziko dugu elkarrezketa, lehen esan bezala ere, entzulek lasai irakurri dezaten, beraz estitxu ezakita amaitu aurretik, ba bueno, beste amutxorik edo zer azpimarratuko zenukeen ere aste hontako argiatik.
Bueno, ba, bi gauzatxo, umorea galdu ezin balako, berandu egin, titularretako bat, M8 greba bertan bera utzi dute feministek, gizona izer egin esplikatzeaz aspertuta. Eta, bueno, ba, berezu du albisteak osorek itakurtzak, eta baita ere, ba, bueno, mendeurren aspatzen ari gara argian, eta aurrera begira, ba, izango dituguna, alako maien buru eta itzaldi oso potente batzuk, hemen bakarrik botako ditu titularrak, eta gero, ba, aztekadean edo sareetan edo ikusiko dut ez beharki ninden, bai?
Vale.
Ba, fasismoa gaur eta hemen, edo etxarteek itzaldia eman da, beste zaintako langileen borroka, maien burua zarren egoitzetako langile batek, keli batek, zabasertar batek emango duena, bestetik hizkuntza eskubideak norenak, ba, justo isuna jaso duten Enek Alvarez eta Arkaitz Zarragak emango dutena, eta beste ba, Kataluniako prozesua eta garaipenaren ikasbideak. Direktako Jesus Rodriguez kasetariak emango duena.
Mm-hmm. Ba, hortxe, ba, deialdi guzti hoiek, itzaldi eta maienguru guzti hoiek ere esandakoa entzuleek, ba bueno, ikusiko dute non noiz den bakoitza eta gonbidapena ere luzatuko dugu bertaratzekoa. Honekin amaituko dugu gaurko argiaren tartetxo hau, beraz gure aldetik ez ditzu basuri eskerrak emate astero bezala gurekin konpartitzeagatik aste hontako argia, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo bizi.
Agur. Thank you.